sot në lagjën Saint-Denis të Parisit, derisa forcat speciale të Francës kanë bastisur një apartament ku besohet se është fshehur organizatori i sulmeve terroriste të 13 nëntorit. Operacioni ka zgjatur për rreth 6 orë. Për më shumë hollësi ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Së paku 2 persona të dyshuar për lidhje me sulme terroriste në Paris janë vrarë dhe 7 të tjerë janë arrestuar gjatë një bastisje të një apartamenti në lagjën Saint-Denis në veri të kryeqytetit të Francës. Burimet e policisë kanë thënë se Abdelhamid Abod, organizatori dyshuar i sulmeve të javës së kaluar, ka qenë në fokus të bastisjes. Sipas raporteve të mëhershme, Abod besohet se është larguar drejt Belgjikës ose Sirisë. Shpërthimet dhe të shtëna me armë janë dëgjuar gjatë operacionit i cili ka nisur para agimit dhe ka zgjatur rreth 6 orë. Autoritetet kanë thënë se njëri prej të dyshuarve është qelluar për vdekje dhe një tjetër, një grua, ka hedhur veten në erë duke përdorur një rrip vetvrasës. 5 polici janë plagosur po ashtu, ndërsa një qen i policisë është vrarë nga të dyshuarit. Duke folur nga vendi i ngjarjes pas përfundimit të operacionit, prokurori François Molins ka thënë se bastisja është urdhëruar pasi përgjimet e telefonave kanë sugjeruar se i dyshuari kryesor Abod me prejardhje marokene mund të jetë atje. Saint-Denis është një lagje multikulturore, multifetare dhe multietnike. Atje jetojnë afrikan, indian, kinez, turq dhe të tjerë. Gjatë operacionit, banorëve lokal u është kërkuar të qëndrojnë brenda. Dyqanët dhe shkollat janë mbyllur sot, ashtu si edhe rrugët dhe transporti publik drejt lagjes Saint-Denis. Ministri i Brendshëm i Francës, Bernard Cazeneau, ka lavdëruar forcat e sigurisë për, siç ka thënë, aksionin e tyre në kushte të papara më herët. Sulmet e një pasnjëshme në bare, restorante, në një sallë koncertesh dhe pranë stadiumit kombëtar të futbollit më 13 nëntor në Paris kanë lënë të vrarë 129 persona dhe të plagosur mbi 350, mbi 200 të plagosur mbeten ende në spital. Vendet evropiane janë në gatishmëri të lartë të martë në mbrëmje, një ndeshje futbolli midis Gjermanisë dhe Holandës është anulluar vetëm pak minuta përpara se të niste në qytetin Hanover për shkak të kërcënimeve për sigurinë. Militantët e shtetit islamik kanë thënë se kanë kryer sulmet në Paris në përgjigje të fushatës ajrore të Francës kundër udhëheqjes së tyre në Siri. Militantët janë zotuar se do të shkaktojnë gjakderdhje të mëtejshme. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë se shteti islamik kërcënon gjithë botën dhe se ai do të kërkojë një koalicion të madh për të punuar së bashku në mposhtjen e grupit militant. Të martën, Franca ka bërë një kërkesë të papar për ndihmë ushtarake dhe tjetër nga partnerët e saj në Bashkimin Evropian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri jetëve të humbura nga terrorizmi në vitin 2014 është rritur për 80%. Sipas indeksit të terrorizmit global, 32.658 veta kanë humbur jetën vitin e kaluar si pasojë e aktiviteteve terroriste. Raporti i përpunuar nga Instituti për Ekonomi dhe Paqe bën të ditur se dy grupe terroriste, Shteti Islamik dhe Boko Harami, janë bashkarisht përgjegjëse për 51% të vdekjeve nga sulme terroriste. Në listën prej 124 vendesh, Kosova radhitet e 62-ta sa i përket ndikimit të terrorizmit. Kosova gjendet në të njëjtën zonë si Gjermania, Suedia, Norvegjia, Spanja, Irlanda dhe Republika Çeke. Iraku vazhdon të jetë vendi më i prekur nga terrorizmi me 3370 sulme dhe 9929 të vrarë në vitin 2014. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se vendi i tij nuk do t'i dorëzohet frikës nga terrorizmi. Ai ka kërkuar nga bashkombësit e tij që të vizitojnë kafenet dhe muzet dhe të jetojnë jetën normalisht. Çfarë do të ishte vendi yt pa kafenet e tij, koncertet, ngjarjet sportive dhe muzet, ka thënë Hollande gjatë një takimi me kryetarët e komunave të Francës. Parisi është goditur javën e kaluar nga sulme terroriste që kanë lënë të vrarë 129 persona. Hollande ka thënë se jeta duhet të vazhdojë në mënyrë të plotë dhe ka premtuar siguri shtesë. Sulmet ajrore të Francës dhe vendeve të tjera kundër caqeve të shtetit islamik në Raka të Sirisë, qysh të dielën, kanë vrarë së paku 33 militantë. Vëzhguesit sirian të drejtave të njerëzit kanë thënë se shumica e tyre kanë vdekur kur janë goditur poshtë bllloqet në qytet. Burimi i njëjtë po ashtu njofton se familjet e udhëheqësve të shtetit islamik kanë nisur të ikin nga Raka në drejtim të Mosulit në Irak. Një agjenci e lajmeve e lidhur me shtetin islamik nuk ka raportuar për viktimat nga sulmet ajrore. Agjencia AMAK ka thënë se avionët francez kanë goditur lokacione të zbrasta. Kremlini ka bërë të ditur se presidentët e Rusisë dhe Egjiptit janë pajtuar për disa masa që do të përmirësojnë sigurinë e linjave ajrore. Kremlini ka bërë njoftim pas një bisede telefonike midis Vladimir Putinit dhe Abdel Fattah al-Sisit. Është thënë se dy liderët janë pajtuar po ashtu për bashkëpunim të afërt midis shërbimeve të sigurisë të dyja vendeve për të gjetur personat që kanë rrëzuar avionin rus në Gadishullin Sinai më 31 tetor. Rusia ka shpallur të gjitha fluturimet në Egjipt pas tragjedisë në të cilën 24 njerëz në bord kanë humbur jetën. Moska ka konfirmuar se një bombë ka qenë vendosur në avionin e kompanisë Metrojet. Greqia dhe Turqia tani duhet të rinisin bashkëpunimin në luftë kundër kontrabandistëve, të cilët transportojnë qindra mijë migrantë dhe refugjatë në Evropë nga Turqia përmes ishujve grek. Këto komente i ka bërë sot kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras. Rreth 700.000 refugjatë dhe migrantë që ikin nga lufta dhe varfëria kanë arritur në Evropë këtë vit. Duhet të ndërmarrim më shumë hapa drejt koordinimit në mënyrë që të godasim në mënyrë efektive unazat kontrabanduese, të cilat janë fyerje ndaj dinitetit njerëzor, ka thënë Tsipras në një konferencë për media në Ankara së bashku me homologun turk Ahmet Davutoğlu. Organizatat për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka kërkuar nga qeveria e Pakistanit që të ndërmarë hapa për t'i dhënë fund keqtrajtimeve policore, kërcënimeve dhe dhunës kundër afganove. Rreth 1.5 milion afgan të regjistruar dhe 1 milion të tjerë pa dokumente llogaritet se jetojnë në Pakistan në raportin e publikuar sot. Human Rights Watch ka thënë se afganët lidhen me dyshime të thella brenda Pakistanit dhe akuzës vazhdimisht nga autoritetet. Abuzimet e policisë kanë bërë që afganët të kufizojnë lëvizjet e tyre. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ne kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.